Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma 20 ny volana janoary hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana atolotrainao avy hatrany ary ireo lohateny vaovao. Manentana ny rehetra ny tompona andraikitra eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo mba handray anjara mavitrika amin'ny voninkazo mahatratra an'ireo traboina. Ho tanterahina amin'ny alahady 30 ny volana janoary izao ny fiarabana sy ny firaretsoa ho an'ireo ray aman-dreny eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Nahazo fiangonana vaovao ny kristiana ao Ankatafana diosezy Mananjary. Mitaky toetsaina misokatra amin'ny hafa ny fandraisana anjara amin'ny sinodan'ny evika. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena ny higadona ao Roma afaka andro vitsivitsy ny mpitsopinenana miisa 70 isan'ireo nyraisina tao Chypre. Nanentana ny kristiana rehetra ny Papa François tamin'ny fanakatonana ny herinaronombavako amin'ny fiombonan'ny kristiana maneran-tany mba hagatahaka ireo majy amin'ny fiarahana manaradi an'i Jesosy. Tsy tokony iverina intsony ny alozana tsy alazaina na fitsiky ny najy hoy ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale ny alarobi lasa teo. Manantona ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombotsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny voikava mahatratra ho an'ireo traboina izay hitantsika efa maro manerana ny nosy ho aneto Antananarivo manokana moa dia misy ny fanentanana omeny ny tompondraiky ritonivo ny diosezy ny mba hifanampiana sy fandrombonana ny amin'izany voikava mahatratra izany. Fanentanana entiny Monsieur Ludovic Rabenatoandro, vikara jeneraly eto Antananarivo.
Di efa nisy moa ny fanentanana natao tamin'ny pretra manoloana ny vona mitranga. Anisan'ny niarambona ny eto amin'ny diosezitsika dia nisy ny antso ny fanentanana ho an'ny pretra ny hoe voikava mahatratra. Maro ny fiangonana, maro ny kristianina traboina, ary maro amin'ireo ny tompona andraikitra, ka izay antso izay no napetraka amin'ny pretra hoe mba hifanomezan-tanana. Ny antony manko dia amin'izao vona miatra izao dia mety misy ihany mbola hoe azo raisina sy ahafahana mifamonjy, fa ny aorinan' izao fotoana sarotra izao eo ny tena anahirana. Ka izay no nanaovan'ny diosezy antso no hoe mifanometanana ny kristianina rehetra, ka izay fifanomezan-tanana izay no alefa mankaty amin'ny diosezy. Avy eo amin'izay ny diosezy mitsinjara arak'izay fahavoazana nahazo ny paroasy tsirairay avy dia eto moa no anentanana ny pretra ny hoe mba hijery akaiky ireo kristianina eo anivo ny paroasy. Dia ataoko fefa mahazarantsika ny hoe mandray ny lisitra ny hoe izavy ny traboina teo amin'ny fiangonana, dia ireny izany no hahafahantsika miasa. Dia eto ihany koa ny anentanana satria izao ny fotoana tena hiasan'ny vonjivona sy ny fampivoarana le VVF zay vomerana asa, ka tsy tokony atoritory zareo fa fotoana izao handraisana andraikitra, ka anentanana hoe mivory sy hijery ny fomba rehetra ahafahana mifanentana mirary kiora mirary mba ho lavitry ny rofo sy ny aretina, ary ny amaranana azy dia hoe amafiso mandrakariva ny vavaka. Fa na inonina fahaizana sy fahalalana nanantsika olombelona, ninoninona hery sy arena izay ananana zava-pony ireny raha tsy miakina amin'Andriamanitra. Ka io no anentanana iray aman-dreny antsika mianakavy hoe amafiso ny vavaka any an-tokantrano, any anivon'ny APV, any anivon'ny fikambanana masina sy ny vomeranasa, indrindra ny kristianina manontolo, ny fangatahana ny famindrapon'Andriamanitra, fa mpamindra fo Andriamanitra, ka ny sedra izay mahazo antsika amin'izao fotoana izao dia tsarovy etony kapoka marary ny vona miatra, nefa tian'Andriamanitra ray ahamasina antsika.
manolonan'ireo zava-mitranga maro ny ainana izay dia nisy ny fandaminana ny fandaharam-potoana ho an'ireo hetsika maro samihafa eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Isan'izany moa ny nanafoanana ny fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina PR ny seminera zandry ny Amboipo, teo ihany koa ny fampiarabana sy ny firaritso tokony natao ho an'ireo ray aman-dreny teto amin'ny diosezy. Ho tanteraina amin'ny alahady izao moa ny fiarabanan'ireo ray aman-dreny. Manazava ny momba ny fanovana fandaharam-potoana io ary Monsieur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto Antananarivo.
Iarahantsika mahalala moa ny zava-mitranga eto amin'ny firenentsika soritana manokana eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ka nateo aza ny fandaminana izay efa napetraka hatrany am-piandohana, dia noho ny zava-misy dia tsy maintsy naka ny fanapaha-kevitra anao ny fandaminana vaovao ny teto anivon'ny diosezy. Eo moa ny fanaontsika eto amin'ny diosezy isataona dia misy ny fankalazana ny fetin'ny seminera zandriny ny volana janoary, ny fetin'ny fianakaviana masina. Efa mahazatra ny kristianina moa ny hoe ny fiahiana any hoe fony ny diosezy io dia ny fanomanana no avy ny fiangonana. Nefa noho ny zava-nitranga dia foana iny fankalazana ny fety ny fianakaviana masina tamin'ny volana janoary iny. Efa mametraka tety andro moa sady mangataka amin'andriamanitra ny tompona andraikitra hoe raha sitrapon'andriamanitra ka velonaina somantsara dia mametraka ny fotoana hoety mankalaza an'izay, satria raha tsarontsika dia ao anatin'ny fankalazana ny fahazatonan'io toeram-piofananaio isika eto amin'ny diosezy. Dia eo moa zany nanaovana ny fanentanana, efa nisy taratasy nalefa any anivo ny paroasin'ny distrika ny isam-pianakaviana any hoe na dia tsy nisy aza iny fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina, fetin'ny seminera iny dia lay fanehoana fitiavana asehontsika, zany hoe lay solopena koa moa ny filaza azy dia anentanana antsika mianakavy mba hitondra izay fiarahamentana izay ho an'ny seminera zandriny. Fa io fotoana io ihany koa no fiarabantsika ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy zay ataon'ireo vikaria enina ivelany ny eto amin'ny vikaria afovoany, dia amin'iny fotoana iny sady miaraba ny seminery sika ny miaraba n'ireo ray aman-dreny eto amin'ny diosezy kanefa noho ny izay antony izay koa dia tsy nisy ihany koa izay fiarabany izay. Ka teo no nandraisan'ny teo amin'ny filankevitra tolokevitra moa dia hoe io fiarabana ny ray aman-dreny io zany, zany hoe ny an'ny seminera efa nambara tamintsika teo hoe hoentina mivantana eny na amin'ny alalan'ireo pretra tompona andraikitra izay adidy fizakantsika ny seminera izay. Fa ny fiarabana sy ny fankasitrahana ny ray aman-dreny tratran'ny tonotaona dia tanterahana amin'ny ny fivoriny ny FFVA izay atao amin'ny volana febroary, zany hoe ny sabotsy alady faharoa izay efa any amintsika any ny fiatsoana ny fivoriana. Ka ny asabotsy zany amin'ny sorona masina izay fanokafana ny fivoriana no anatanterahan'ireo vikaria enina ny vielan'ny vikaria episkopaly afovoany anio fiarabana sy firaritsoa ny ray aman-dreny io. Ny sabotsy alady faharoan'ny volana febroary io ihany koa no fiarabantsika an'ireo tompona andraikitra izy telo menadamo izay filohan'ny FFVA. Ka ny fiarabana ataontsika azy ireo eto indray zany dia ny vikaria fito no manatanteraka azy efa fanaontsika isataona moa io dia hoe ny alahady fankalazana na ny fivoriana FFVA no fiarabana an'ireo ray aman-dreny filohan'ny filankevitra pastoraly ireo. Dia ny alahady indray zany amin'ny sorona masina no anatanterahantsika ny fiarabana azy telo menada. Fa eo ihany koa no ankalazana ny famaranana ny fahadimy amby roapolo taona ny FFVA. Dia maria antsika ao anatin'izay zany ireo fankalazana sy fiarabana ary indrindraindrindra fankasitrahana an'ireo tompona andraikitra ireo. Ho an'ny VEA kosa ny fiarabana ny ray aman-dreny dia atao ny alahady fahatelopolo ny volana janoary, izany hoe ny alahady ho avy izao. Ka raha mahazatra antsika dia hoe ny sahoby ny fanatanterahana azy, fa amin'ity kosa dia sorona masina amin'ny roa sasany ao amin'ny ekara Antanimena. Amorora sasany zany tsika mianakavy mifamotaona hanolotra ny sorona fisaorana an'Andriamanitra mitantana ary hanolotra ny fiarabana ny ray aman-dreny.
Anisantsika an'izay vaovao izay avy any amin'ny diosezy ny Mananjary nahazo fiangonana vaovao ny kristianina ao Ankatafana diosezy ny Mananjary. Tamin'ny alahady lasa teo moa no nanaovana ny fitsofan-drano an'ity trano fiangonana ity. Vaovao entin'ny namana Karena Badistina, Radio Aina Mananjary.
Fotodrafitrasa izay nitokanana sy nitsofin-drano ny alahady 13 janoary lasa teo nandritry ny fotoam-pivavahana nitarihiny vikera jeneraly ny diosezy Mompera La Raison Ramosandrianarivo teny antoerana. Tanàna ampitan-drano tsy dia lavitra loatra ny Mananjary moa Ankatafana no sady tanàna ny mpanarato ihany koa. Ndroborobo hatramin'izay ka hatramin'izao ny famaliana ny antson'Andriamanitra ho pirehitra na relizioze lahy sy vavy ao amin'n'ity toerana ity fa antony nanaovana ezaka manokana amin'ny fanalehibiazana ny fiangonana ao an-toerana ka vita soamantsara ny fotodrafitrasa dia izao nitokanana sy nitsofin-drano ny alahady 13 janoary teo izao. Ny solotenany eveka ato amin'ny diosezin'ny Mananjary no nitsodrano izany ny vikera jeneraly Mompera La Raison Ramosandrianarivo.
Vanim-potoan-dehibe ho antsika sy andro anio ity fotoana izay maneo fa mitombo ny fiangonana, mitombo ihany koa izany ny kristianina, mandroso ny fivavahana kristianina izay ataontsika. Tsy endrika ivelany fosiny izany a fa ny votoatiny indrindraindrindra satria tsy trano fehitrano fosiny ny fiangonana fa isika kristianina izay mivondrona sy mivory ary miombona ao anatiny a no mahafiangonana ny fiangonana. Koa nderisika hisodrano ary hanemboka ihany koa antsy fiangonana jindo ny fisian'ny kristy manoloana asika sy ny finoantsika an'ny kristy izay. Hitalao an-tanandroa amin'Andriamanitra isika mba ho sitrany hanome fahasoavana sy anamasina amin'ny heriny a an'ity toerana hivavahantsika ity ary hafahafy amintsika ihany koa ny rano mba ho famantarana ny fibebahana, ho fahaserovana ny batemy ary handiovana antsika sy ny fiangonana vaovao.
Amin'ny mahazanaky ny tanànana Ankatafana ny Mompera Kolo Delphin dia nomena azy ny toriteny sy ny fanomezan-tsodrano ny kristianina tonga ny ara-mombavaka teny antoerana. Nambarany fa aina iombonana izay rehetra mpanaradian'i kristy ny fiangonana ary tamin'ny alalan'ny batemy no nandraisana io aina io. Mompera Kolo Delphin.
Izay aina iombonana izay rehetra mino an'i Jesosy izay ka nandaiky nandaiany ho anio amin'ny alalan'ny batemy izay ny fiangonana. Voalohany indrindra lasa aina raiky ao amin'i Jesosy kristy koa eto raha mahafalisika niakatra fambetika tamin'ity tamin'lehibe ity dia azafady ny ivelany fotsiny fa tsy ampinaona ny fototra izy ireo ny voalohany. Vita batemy ianao fa ho afaka mifaly amin'ny fomba feno manana anjara amin'izany fiangonana izany.
No entanina araka izany ny mpino kristianina tao Ankatafana mba samy ahay kolokolo sy ampivoatra trany ity fiangonana vaovao ity mba isiny asa fanitarana izay indray amin'ny manaraka. Velom-pisaorana andrehetra nan'olo-tanana amin'ny fananany izao trano mpiangonana vaovao izao ny prezidantm-piangonana Ankatafana Andriamatoa Benjamin.
Ny azoko mora moa izao fazahoanay fiangonana vaovao dia misaotra betsaka indrindra ireo tsy olo-tenany eveka indrindraindrindra izay angadinanana sy vinahitana azy indrindra tamin'ny alalan'ny famasimbola. Soranay manokana koa ny kire ao amin'ny katedrala izay miainay zay nanao ainy sy ny zavatra tamin'izay fikarakarana ny lalam-bolo izay ka ny paka taty aminay tanteraka. Dia misaotra tanteraka ihany koa izay mivahoaka sy vakovolo teto Ankatafana na ara-drazana izany na ara-pinoana izay saminao ny mety tolontanana amin'izay trasiny avokoa. Dia magnarak'izay koa moa izany tamin'ny lesaka ara-pitaovana dia misaotra ny andramatoa Nicolas Rabimanazara tamin'ny lafin'ny fampitaovana tamin'ny alalan'ny sono izay hitany be sy ny maro ka dia Andriamanitra manakare mpasoavana aviny amonjy azy ireo sy hitay izay be vitany.
Karena Badistina, Radio Aina Mananjary ho an'ny Radio Don Bosco.
Mbola ao anatin'ny fiainana ny sinoda ny eveka isika amin'izao fotoana izao ary misy moa ireo mbola ao anatin'ny famaliana ireo fanontaniana ho fandraisana anjara amin'izany sinoda ny eveka izany. Mitaky toetsaina misokatra amin'ny hafa ny fandraisana anjara amin'ity sinoda ity. Ho arantsika ary ny fanazavana entin'ny Andriamatoa Marius mpikambana ao amin'ny fanindrana nasionaly an'izany sinoda ny eveka izany.
Ny sinody amasehatra hifanakalozan-kevitra azy a dia mitaky toetsaina amin'izay rehetra mandray anjara. Ka eo aloha ny toetsaina amin'ny mpiaino, eny toetsaina ho an'ny mpiteny ary eo koa ny toetsaina iombona n'izy rehetra. Ny toetsain'ny mpiaino aloha dia toetsaina misokatra amin'ny hafa, izany hoe vonona miaino azy ireo ampanetrentena, kanefa koa mino fa miteny amin'ny alalan'ireo hafa miresaka aminao ireo Andriamanitra. Dia hialana amin'izay ny toetsaina zatra mampiasa ny fahefana na ny toerana ao amin'ny fiangonana na ny anarana isalorana mba hanaovana tsindry konsiansy amin'ireo miteny, na koa hoe tiana ny andresy lahatra azy mba hampita ny hevitra ao manokana. Zay zany tsy mety zay toetsain'izay fa karazana fanapara-pahefana anerena ny hafa ilaza ny hevitra ao fa tsy ilaza ny heviny, ka tokony mamela ny hafa iteny ankalalahan'izany. Ho an'ny mpiteny indray dia tokony miteny ny marina ankasahina saingy ampitiavana sy amin'nykalemem-panahy, zany hoe lavitry ny fizahozahoana sy ny fiatsarambelatsy. Dia ity indray toetsaina iombonany rehetra ity, satria tokony ahatsapy sika fa mifameno fa tsy misy mahavita tena na dia iray aza. Zay le atao hoe fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana. Ary ny farany dia hoe toetsaina vonikiova fa tsy sanatria iziriziry amin'ny hevitry ny teny, ka hitompo teny fantatra amin'izay heverinao ho fahamarinana. Raha fitinina zany izy rehetra zay dia hoe toe-panahy mandala fiombonana manalavitra ny fisaratsarana sy ny fitsitokotokoana. Zay ny toe-panahy takiny sinoda na koa hoe toetsaina arak'izay mahazatra antsika.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Igadona ao Roma afaka andro vitsivitsy ny mpitsopinenana miisa 70 isandre noraisina tao Chypre. Nahazo ny viza ahafahany miditra ara-dalàna any Italia izy ireo noho ny fanampiny ny Papa François sy ny fikambanana Sainte Didio ary ny couloir humanitaire. Iantoany Sainte Didio moa ny fandraisana sy ny fampidirana azy ireo ho mponin'ny Italia, ary anjara fiketrahana masina kosa ny mijery ny fantaniana ara-bola ilaina amin'izany. Miara-miasa amin'ny governemanta Italia Italiana nanomboka ny taona 1920 io fikambanana io amin'ny fikarakarana ny fandraisana ampitsopinenana ahafahan'izy ireo mipetraka ara-dalàna any Italia. Maherin'ny 5700 ireo mpitsopinenana efa nahazo ny fanampiana hatramin'izao. Nampahafantariny teo anivo ny fiketrahana masina ofisialy tamin'ny alatsinainy teo ny votoatin'ny afatry ny Papa ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona andihany fa 1950 toy ny isataona dia ny 20 janoary fankalazan'ny eglizy ny fetiny masina François de Sales la Pierre ny mpanao gazety no amoahana ity afatra ity. Votoatin'io afatra io ny fanentanana ny rehetra ataon'ny Papa François ahaiaino sy mifampiaino raha toa ka fanentanana ahaijery ny tamin'ny taon-dasa. Fanomezana sarobidy azontsika omena sy fanomezana ho iatrany ny Papa izay fahaizana miaino sy mifampiaino izay. Ny fanojo tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fibebahany Masindapoly ny fanakatonana ny herinandrombavaka ho an'ny fiompona kristiana maneran-tany tamin'ny talata 20 janoary teo. Toy ny isataona dia ny eo basilika ny Saint Paul hors le mur hatrany no hitarehan'ny paparay masina ny fotoam-bavaka fankalazana izay fetin'ny fibebahan'ny masin-dapoly izay. Ny fantohan'ny fampianaran'ny papa tamin'ny toriteny ny fihetsiky ny majy namangy sy nitsaokan'i Jesosy tao an-tranonomby, fampianarana izay nanasana ny kristiana rehetra ninoninona finoany mba hakatahaka ireo majy ireo amin'ny fiarahana manaradian'i Jesosy. Modelin'ny kristianina mikasika ny fiombonana ao amin'i Kristy hoy ny papa ireo majy ireo. Farany noresahany papa François tamin'ny famaranana ny audience générale tamin'ny alarbiteo ny momba ny fandringanana nataon'ny nazi allemana tao amin'ny toby Auschwitz tamin'ny ady lehibe faharoa. Nambarana andritra izany fa tsy tokony iverina intsony ny alozana tsy alazaina na fitsiky ny nazi tamin'izany fotoana izany. Nitodika manokana tamin'ny mpanabe sy ny fianakaviana ny papa nanentana azy ireo mba hampafantatra amin'ny taranaka teoriana ka tonga saina azy ireo ny mahazava-doza ho an'ny maha-olona io fihetsika ny aleman nandringana nijotso sy ny vahoaka maro samihafa firenena sy finoana io. Tsy tokony ho adonoina ho indray masina izany tranga izany ary tsy tokony hiverina intsony. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay no niara-dalana taminay mankasitraka andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Imirambola dia manana mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!